Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Den bedste investering, du kommer til at lave i dag, er muligvis et gratis økonomitjek hos Finopo, så du kan øge dit rådighedsbeløb til det, du vil investere i. Find os på finopo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 235. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag fredag den 4. april. Klokken er lidt i to dansk tid. Der er gået kludermor i aktiemarkederne.
Ja, det er der virkelig.
De kloge regnedrenge, de kan pt. Ikke bruge deres regneark til særlig meget, for de ved simpelthen ikke, hvad de skal regne på. De ved ikke, hvad aktierne skal koste. De ved ikke, hvad der skal ske. Det er selvfølgelig noget, som koster på urealiseret tab på aktiekontoen og frem for alt investeringsselvtilliden. Men Mads, vi prøver lige at trække vejret dybt. Ikke tage for dårlige beslutninger, og så selvfølgelig lige kigge lidt på de her muligheder, at det trods alt også kan skabe det her stormvejr, når vi på et eller andet tidspunkt er færdige med den her nedtur.
Ja, vi snakkede lige om det inden, at det der med enkelt aktier og så videre lige nu, det er sådan ligesom, ja, det er ikke særlig interessant. Altså det er jo, at markedet er over det hele, så kommer til at snakke det igennem og sådan erfaringer fra tidligere nedture og snakke om, hvorfor er det egentlig, at teknologiaktier især falder vanvittigt hårdt. Altså de aktier, som vi taler meget om her i aktieuniverset. Det bliver dagens tema, og så må vi se. Så retningen kan vi igen i det her afsnit ikke afsløre for fremtiden, men vi kan komme med nogle tanker om det.
Og vi har også et enkelt regnskab til sidst for Spire Global, som vi lige skal omkring. Vi skal lige have dagens samarbejdspartner på plads. Det er vores venner fra Finopo. Bankoptimering, når du skal have gennemkigget dine papirer og måske optimere dit lån, hvilket det jo er der en god mulighed for i den her tid.
Ja, renterne er jo på vej ned, og på et eller andet tidspunkt skal man til at tænke over, hvornår skal man slå til og så videre. Og der er Finopo det kan være en god anledning til at tage fat i Finopo og lige få det hele kigget igennem og se, når jeg nu skal i gang med at lægge noget om eller gøre noget anderledes. Eller hvis jeg er i tvivl om det, jeg har, det er godt nok, jamen så kan man få rådgivning hos Finopo. Og hvis de kan se et eller andet, hvor de kan bedre det, så kommer de med et tilbud på det, og så hjælper de en hele vejen i mål med at få kontaktet eller få nogle tilbud hjem fra nogle andre banker, realkreditinstitutter og sådan nogle ting, og så få flyttet ens bankforretninger, hvis man skal. De er selv fra bankverdenen og kender den der verden ind og ud, og de kan hjælpe med at skære det rigtig godt til, sådan at bankerne kan give et rigtig godt tilbud på den fantastiske kunde, som jeg er sikker på, at vores lytter er. Ja, så det er ind på finopo.dk /aktieuniverset, og så hils fra aktieuniverset, og så får man ekstra god behandling.
Vi kan lige så godt lige få kigget på indeksene. Det er ikke en læsning indtil videre for ugen, så S&P nede over 5%, der er over 4%, Nasdaq nede over 7%, DAX i Tyskland nede 6%, C25 nede 7%. Den 10-årige rente i USA er også faldet 4%, olien 60 US dollar, 10% ned i dag næsten, euro dollar krydset er stigende, 1,10 ligger det i, bitcoin omkring 84.000, ethereum lige under 1800, guld ligger nogenlunde stabilt, de her 31.15. Ja, der er jo bare ikke nogen steder, man kan gemme sig på aktiemarkedet. Tech bliver der selvfølgelig skrevet meget om, taber. Vi var ude at se både Zuckerberg og Elon Musk og Jeff Bezos tabe 150 milliarder danske kroner eller sådan noget i den dur, mellem 120 og 150 milliarder danske kroner på den her dag i går, men faktum er, at vi også bare bakker kæmpestort i Europa. Det ser heller ikke for kønt ud på futuresne, som vi ligger nu her over 4% nede på Nasdaq'en. Det falder kraftigt på baggrund af den her modsvar på USA's tarif over for Kina, som Kina kom med, og også imposed en 34% toll-tarif ekstra på de amerikanske varer, som lige kom her for et par timer siden, som bare sat gang i den her nedtur igen, og det leder lidt ind på det samme, som jeg startede med at sige. Der er simpelthen ikke nogen, der kan regne den her ud i øjeblikket, og når man ikke kan regne den ud, og når der er så meget usikkerhed, og folk ikke ved noget som helst, så bliver der bare læsset aktier over på disken, og hvem der nærmest bare vil tage en lille smule for kvalitetsselskaber, de kan få det billigere.
Ja, et par ting. Altså, man skal huske, at der er jo en på den anden side af handlen. Så der er nogen, der samler aktier op nu her. Det skal man altid huske at overveje. Hvorfor fanden gør de det? Så det er en ting. Så det der med olien, synes jeg også er interessant. Og noget af det, der er i det, det er jo, at Trump har brug for lavere oliepriser i øjeblikket. Og vi hørte lige Saudi-Arabien komme ud og løfte deres produktionsmål osv. Så det virker som om, at araberne har man en rimelig god relation til og kan få tingene til at fungere med. Vi ser også, at araberne investerer løbende i USA. Det er noget af det, USA har brug for. Ja, altså reaktionen på det her med, at Kina kommer med en modtarif, altså det synes jeg er helt åndssvagt. Altså, hvad havde man forestillet sig, at de bare sagde, ja, ja, fint nok, okay, nej, ja, selvfølgelig, vi betaler, hvad vil I ellers have? Altså, selvfølgelig kommer de med et modsvar. Det er jo forhandling, det her, ikke også? Så de kommer med et modsvar, og ja. Så den her markedsreaktion er måske ikke så meget det, men simpelthen bare, at markedet bare ventede på en eller anden, der sagde bø, og så skal vi længere nedad. Og det skal man virkelig have respekt for lige nu, at det er der, vi er. Så det kan falde rigtig, rigtig meget mere nu. Så det tror jeg, man skal virkelig, virkelig gøre op med sig selv sådan her, at det kan falde meget mere nu. Det er simpelthen ikke til at sige. Vi er ekstremt oversolgt, og sådan, vi har en debat kørende inde på Aktieuniversets Facebook-gruppe der også omkring det, og lige nu er vi ekstremt oversolgt, så der er også en god mulighed for, at der kommer et bounce. Og det, man bare skal passe på, det er, at man ikke ender med at få solgt nu, og så jagte det bounce, der kommer, og så viser det sig bare at være det, der man kalder dead cat bounce, inden at vi skal endnu længere ned. Altså, det er, man skal ikke prøve at gætte her. Altså, det er ikke særlig godt. Man skal se på sin portefølje, og så se, at kan jeg ride det her ud, hvis det er. Og jeg tror, jeg startede jo med aktier i 2002, og det gik mega godt lige indtil 2008, så gik det bare rigtig dårligt, for det var den store finansielle krise. Og jeg endte med at sælge det hele. Altså, en dag, jeg kom bare hjem, og hver dag, så var det hele faldet og så videre. Jeg havde bare oplevet, at det var gået rigtig, rigtig godt i mange år. Og så faldt det bare dag ud af dagen, og så en dag, så blev jeg bare træt af det, og så solgte jeg det hele. Og I kan jo godt, altså, I kan godt høre, at det var ikke det rigtige. Det rigtige, det havde været lige at ride den der ud. Nu var jeg kommet 2/3 eller 3/4 igennem den der nedtur, ikke også, så ende med at lukke bøgerne der. Det er simpelthen for ærgerligt. Så på en eller anden måde skal man ikke ende der, og så må man tænke igennem, hvordan finder jeg ud af det, men løsningen er ikke at prøve at gætte retning. Det er helt sikkert, for som du var inde på, det kan man ikke.
Nej, jeg skrev også lige sådan kort på min Twitter i går, det er jo ikke nogen drejebog, men hvad gør en klog investor i dag? Og så svarede jeg sig selv på det, kan man så synes er rigtigt eller hvad, men intet. Altså det er det her, som du siger, man, fordi det er så nemt at sælge. Jeg brugte eksempel sidste gang med sit hus, det synes jeg egentlig er rigtigt. Det kan også angst være, at man kommer ind i, at lånene stiger, eller som vi har set her, at der er stagnering i boligpriserne hen over det sidste stykke tid. Der går man heller ikke i panik over, at der ikke bliver 3-5% stigning på ens værdi i huset hver år, der holder man det bare. Og det er lidt det samme med det her, man skal helst ikke købe aktier, hvor man skal ud og bruge pengene på den korte sigt. Det har vi også snakket om 1000 gange, og selvfølgelig er det bare ikke sjovt at komme tilbage og se det her urealiserede tab. Men altså, som du siger, det er det er alle mands spil i øjeblikket. Der er 1000 fodboldspillere på banen, og man aner ikke, hvilken retning er, eller hvad reglerne er, og hvad det handler om, om det gælder om at falde over bolden, eller hvad. Så bare pt. Nu gå ud og sælge, fordi man tror, det er værre, eller bliver værre. Det er ikke meget muligt, at gøre det, men ja, det, man har ikke nogen forudsætninger for det, så jeg tror altså også, det er klogest at blive, og så selvfølgelig gør sig op med sig selv, om man kan holde det her ud, og man skal heller ikke være bare aktieinvestor, fordi folk siger, det er en smart ting. Man skal ligesom mærke efter i maven, om man ligesom kan tåle de her nedture, og tåle at komme hjem og se de her røde tal, når man bare åbner, og når der kommer en nyhed, så kan man se, at tingene falder lidt mere, så det er jo nok bare øvelsen at mærke efter.
Ja, så vi tager snakken omkring teknologiaktier igennem de her nedture under dagens tema. Men bare også lige, nu vi snakker det her med, hvordan tidligere erfaringer er. Jeg startede i Millionærklubben i 2020 som forvalter, og der var det, at coronaepidemien startede. Jeg tror, det var lige starten af marts eller sådan et eller andet. Og så pløjede det hele bare ned på porteføljen vildt og hurtigt. Og jeg kan huske, jeg talte med Bodil Gansel der over telefon. Vi snakkede om, hvad vi skulle snakke om. Og så sluttede hun af med at sige, pas på dine penge. Det var der et stykke nede, og alle var sikre på, at det her det fortsætter bare nedad, nedad, nedad. Og det var faktisk præcis den uge, hvor at det så vendte. Hun var den erfarne. Hun har været, altså, virkelig handlet meget og også været i branchen i mange år. Og jeg var i bund og grund ny, i hvert fald inden for finansbranchen på den måde og sådan noget. Så der var jeg begynder, så det var omsorgsfuldt, men det var den uge, hvor det vendte, og så var snakken efterfølgende, om det blev en L-formet vending, eller en J-formet vending, eller W, og der var al den der snak der, og det bare blev, det blev bare et skarpt V, altså det var bare lige op bagefter, og det var der, at min portefølje i Millionærklubben endte 266% op, og det jeg vil sige med det, det er, der kommer ikke et tidspunkt nu her inden for det næste år, hvor man er sikker på, at nu går det op. Det gør der ikke. Altså fordi at når vendingen er der, når vi er midt i den, så snakker alle om, at det her det er bare dead cat bounce. Og når så man føler, at markedet er ved at køre fra sig, så køber man. Og så var det lige præcis der, hvor det faldt. Der kommer ikke et tidspunkt, hvor vi ved, hvad der sker. Så vi er bare nødt til at tænke på, hvordan vil vi være positioneret på den lange bane, og så holde fast i det, og holde fast i de virksomheder, vi tror på, den strategi, vi tror på til det.
Ja, vi kan jo selvfølgelig hurtigt nævne, hvad det er, der er skyld i det her fuldstændig sell-out her i de sidste par dage. Det er jo den her toldkrig, og de her tariffer, ekstra tariffer, som altså Donald Trump, han smed på bordet, som gjorde, at det hele faldt ud. Og ja, nu er det jo alle skatterier, hvad der skal ske, og hvad modsvarende bliver, alt muligt. Jeg vil ikke være for fin til at komme med min vurdering af, hvad han vil gøre, fordi at jeg tror, at han går ud og gør det her som skræmme, og går ud og siger, at det her det er det, der sker, og så er han egentlig villig til at sætte sig til forhandlingsbordet, og både diskutere med Indien og med EU og med Mexico og med alle andre, som vi også har set, han har gjort med Mexico og Canada allerede, og så på en eller anden måde komme til en, måske en mellemvej i forhold til de her tariffer eller et eller andet. Det, der så måske er lidt farligt, som han gør, det er jo lige pludselig, så spiller han fodbold mod hele verden. Han har ikke kun indledt en handelskrig mod Mexico eller Canada, altså hvor han er den store i klassen. Lige nu så sparker han både til Kina, og han sparker til Europa, og han sparker til Canada, og han sparker til Indien, og han sparker til hele lortet. Så det er jo det, der er lidt farligt, og det er også det, som gør investorerne ekstra urolige, fordi hvis resten af verden lige pludselig formår at intensivere eller optimere deres handelsbetingelser over for hinanden, så kan USA altså godt blive efterladt lidt på perronen, og selvfølgelig kan de aldrig nogensinde blive efterladt 100%, fordi den største økonomi, og de har nogle af de bedste selskaber. Men det kan i hvert fald godt gøre, at den her inflation i USA og deres egen produktion, den kommer til at blive rigtig, rigtig dyr, og det gør, at inflationen vil stige, og de måske på den måde ryger ind i en recession, som JP Morgan også er ude at vurdere, at der er en 60% sandsynlighed for ved indtage i den nærmeste fremtid, om det så på 6 eller 12 måneder, det er ikke. Men det er jo lidt det, han gør. Han tager ikke en af gangen i øjeblikket, men han regner simpelthen med, at folk de kryber til korset og skynder sig at ringe til ham og aftale, ej, kan vi ikke gøre det her, det her, det her, og så lande en eller anden blød mellemvej. Det er min vurdering af, hvad han gør, men det er godt nok en farlig en, at han bare sparker den ud, og det er måske sådan lidt lidt typisk amerikansk storhedsvanvid, eller hvad man siger, man bare tænker, we are the greatest, og der er ikke nogen, der kan røre os af de her ting her. Så ja, jeg var jo ikke så, altså man siger, jeg havde jo ikke lige så meget Trump som gennemsnitsdanskeren inden det her, men i øjeblikket, der har han altså godt nok ændret spillereglerne helt for det her, og han har nok også taget munden for fuld. Om man så kan ændre kurs om 2 uger, det kan han helt sikkert, når han finder ud af, at det måske ikke er så smart, eller hvis han ser, at EU begynder at indgå handelsaftaler rundt omkring USA, eller hvad det nu er, EU kan finde på. Men vi har jo også set EU være relativt handlingslammet, og det kan også være, at det er det, han lukrerer på, og tror, at de bare kommer tilbage til USA og nærmest gør, hvad de beder om. Så det bliver spændende at se i hvert fald, men det er sådan min spilteori om, hvad der foregår i øjeblikket.
Ja, hvis man, altså det er jo interessant, hvad det er, der foregår, og jeg tror egentlig, at det er hjælpsomt at zoome helt ud, og så sådan helt overordnet se, hvad er det egentlig USA vil, og bare lige for at gøre det klart, så jeg interesserer mig ikke særlig meget for politik, og jeg taler ikke politik, og jeg kan ikke, bestemt ikke lide Trump, altså han er vildt utiltagende og overlegen, og altså han er bare træls at se på, men Det, som er interessant, det er, hvad er det, USA vil? Fordi det er simpelthen så svært at finde ud af, hvor skal vi investere henne, og hvad er det, alt det her, det kommer til at betyde? Og jeg tror, det nemmeste, det er at se, hvad de gerne vil. Altså, det med olieprisen, der faldt, det er det, de gerne vil, og det sker. Så måske er det nemmeste som investor lige nu at investere efter det. Og det, de gerne vil, altså sådan helt overordnet, det er, at Kina er blevet for dominerende. Produktionsmæssigt. Det har vi talt om i et af de tidligere afsnit, så jeg vil ikke gå meget i detaljer med det, men automatiseret produktion og det at kunne producere elektromotorer, robotter og sådan nogle ting, der er Kina alt for langt foran. Det er simpelthen et sikkerhedsmæssigt problem, som vi er nødt til at håndtere i Vesten. Den måde, man kan løse det på, det er ved at bygge en teknologisk boble i USA. Og det har vi også snakket om, det her med teknologisk bobler. Det kræver en masse investering, en vision og sådan nogle ting. Fordi man skal, og det er en produktionsteknologisk boble, man skal lære at producere igen. Huawei, de har en fabrik, som spytter, de hedder ikke iPhones, de hedder Huawei Phones, ud en i sekundet, og det er næsten automatiseret. Det kunne Apple også godt have i USA, eller Foxconn kunne have det i USA og gøre det. Det er ikke et spørgsmål om billig arbejdskraft, men det er også et spørgsmål om råstoffer og reservedel og sådan noget. Det bliver produceret i Kina og alt det der, så man skal have værdikæderne hjem til USA også. Men det er det, man skal. For at lave den teknologiske boble, så har man brug for at kunne investere. Og det skal staten gøre. Europa skal investere en masse, USA skal investere en masse i teknologi, og lige nu har USA ikke til at investere. Man kører med alt for stort budgetunderskud. Man skal have scoret $2 trillion. Jeg gider ikke sige det på dansk, for jeg kan ikke finde ud af det. Men det skal man have scoret for at komme ned på, at man så kører med 3% underskud af GDP. Det er det, man kan håndtere, for det minder lidt om inflationen, eller nej, om væksten. Jo, om væksten og inflationen. Så hvis man sådan kommer i gang med at vækste lidt og sådan noget, så 3% okay. Så først når man er der, så begynder man at have penge til at kunne investere i teknologi. Og så skal man også have private virksomheder til at investere i USA. Og det kommer de kun til, hvis det er konkurrencedygtigt at investere i USA. Så det er sådan de problemer, man skal have løst. Og da tariffer har så 2 funktioner. Den ene ting, det er, at det gør det mere attraktivt, relativt, i forhold til udlandet at producere i USA, så man faciliterer, at virksomheder kommer til at flytte dertil, og det ser vi allerede nu fra TSMC, at de begynder at investere med Intel og sådan noget. Og så skal man også have udenlandske virksomheder til at investere, og udenlandske investorer, og det kommer der også så småt gang i. Så det er det, der er sådan et mål, og det tror jeg kommer til at ske. Og det tror jeg godt, at man på lang sigt kan investere efter, at det kommer til at ske. De kommer til at onshore værdikæder og elektronikproduktion osv. Og det er også derfor, når der så kommer tariffer på Apples, de steder Apple producerer, jamen, altså, så det er jo fordi, det er ikke noget, der går væk. Det kan godt være, der bliver forandret nogle overgangsordninger hjem, men det er fordi, at den produktion vil man have til USA for at kunne producere.
Nu ved jeg godt, jeg tror ikke, han er dit svar, men fordi du er heller ikke sådan helt inde i det her, men jeg synes jo selvfølgelig også, at den her risiko omkring den her svækkelse af dollaren, som Trump gerne vil ud og gøre, og den her handskrig formentlig vil medføre en svækkelse af den her dollar, også i givet fald ret meget. Har du det med i overvejelserne, når I skal investere i forhold til det?
Nej, vi tager ikke, vi prøver ikke at gætte makroøkonomi, hvor det skal hen af valutakurser og alt sådan noget. Altså det, i bund og grund, så er det jo kortsigtet støj, der bevæger sig. Det er ikke det, der betyder noget, det er, hvem bliver den vindende chipproducent i fremtiden. Bliver Nvidia ved med at vinde eller ej? Og så kan det godt være, at dollarkursen den svinger lidt, og det gør lidt på kort sigt, men på den lange bane, så det, der betyder noget, det er, hvilke virksomheder, der er teknologisk set bedst og drives bedst og sådan nogle ting. Og så kan det være, at det bliver ekstra sweet på grund af medvind på valutaen, eller lidt mindre sweet på grund af modvind på valutaen. Det, og det, sådan tror jeg, man skal se det. For der er ingen, der ved, altså, hvor de her ting skal hen af i bund og grund.
Nej, det ved man jo selvfølgelig aldrig, for så havde det ikke været... Og så havde vi heller ikke siddet her og talt, for så havde det været verdens nemmeste at være aktieinvestorer, hvor vi var om 6 måneder. Så ja. Det er jo det, men det er jo noget af det her, man godt kan sige, når man har en diversificeret portefølje derude, så er det jo noget af det her, man godt kan prøve at kigge lidt hen imod i øjeblikket, når der er måske en lidt større risiko i forhold til i de her miljøer, i forhold til sin US dollar euro krydset her. Vi har også set en stigning i euroen over for US dollar, om det fortsætter eller ej. Og jeg er helt enig, det er en ekstra ubekendt, man tager med ind i den, men hvis det ser lige så grælt ud for dollaren, som det måske gør, eller i hvert fald mange eksperter ude at pege på i øjeblikket, så kan man også godt lide det med i sin overvejelse på den del af porteføljen. Men jeg synes, det man lærer ved det her, det er, jeg synes tit, at folk de stiller det her spørgsmål, også i andre podcasts og sådan noget. Hvor skal vi gemme os, hvis det er, at bølgerne går højt og sådan nogle ting? Og så prøver folk at sige, jamen så skal man have noget stabilt og cyklisk og sådan nogle ting. Og det her det er bare et godt eksempel på, at det er fuldstændig ligegyldigt, om du havde dine penge i Danmark, om det er i Novo Nordisk, eller det er, hvad det er i, du bliver bare savet fuldstændig midt over, når der kommer de her ting her. Og det er altså en vigtig en at have med. Der findes ikke nogen gemmesteder. Jeg er virkelig træt af, når eksperter går ud og siger, jamen så skal man bare købe det her, for så falder det ikke. Når bunden først falder ud, så er det over hele linjen, og ja, Europa er ikke faldet lige så meget i år, og Tyskland er stadigvæk i plus, så vidt jeg lige er bekendt. Men altså ja, tech har stadig outperformet de sidste 5 år, så det her med at prøve at gemme sig i aktiemarkedet, den eneste måde, man gemmer sig på, det er guld, eller også så er det at være noget af det i kontanter. Det er også bare en vigtig ting at have med i sin porteføljesammensætning.
Og så tror jeg, at vi skal lære af det her. Altså, se det her som et led i aktierejsen, at det er jo ikke, vi er jo unge alle sammen her, så det bliver ikke den sidste nedtur det her, så det vigtige her, det er at få lært noget. Læg mærke til, hvad der er brugbart, og hvis man ender med at sælge i panik, så læg mærke til, hvad var det for en artikel, man læste, eller hvem var det, man lyttede til, og sådan nogle ting. Altså, prøv virkelig at lægge mærke til, hvad der hjælper, og bide fast i det, sådan at næste gang, at det går godt, at så kan man huske, at nu skal jeg lige huske, at om et år eller et eller andet, så ser det sådan her ud, og så vil jeg gerne have gjort sådan. Og så også have noget med til næste gang, fordi at alle os, vi kommer til at have en næste gang også, hvor at markedet kommer ned igen. Og så er det rart at være lidt mere erfaren, eller have lidt læring med fra den her gang.
Lad os lige prøve at kigge på, hvad der er rykket markederne den her uge. Det er selvfølgelig bare nok mest nedad. Jeg ved ikke, om du har et par gode, dejlige bolcher med, som plaster på såret, men ellers så lad os bare få talt ud af posen.
Jamen altså, Pemindi er faldet med 12% over de sidste 5 dage her på den her 5-dages chart, og vi bliver jo ramt både af kurserne, der falder, men også af dollaren, som falder i øjeblikket. SOX er kun nede med 7%, men dagens kommende fald er så ikke priset ind, så det er nogenlunde det samme. Så det ser bare, altså det ser bare tungt ud over det hele, og der er ikke, ja, der er ikke sådan noget specielt, ja, nej, som du er inde på, der er jo ikke noget, det er svært at gemme sig noget sted lige nu.
Hvad med K-Web, og hvordan er vi i Kina? Den tror jeg ikke er helt ramt helt lige så hårdt som de andre valg, de har stået lidt bedre imod. Nej, den kommer så på 9% i dag. Den var ikke rar, den her. Jeg så faktisk, at Indien klarede sig udmærket igennem i går. Må lige få en opdatering på Indien her, for det virker lidt som om, de kører deres eget løb. Og,
de har også været i den her korrektion i et halvt år, eller sådan et eller andet, så det ja.
Falder 1,5% i går, men faldt stort set ikke i går, og jeg hører også sådan lidt, nu er jeg i Indien PT, og hører også sådan lidt, hvad folk snakker om her, det virker ikke rigtigt som om, at de kommer med noget gengældelsesangreb på USA, sådan lige umiddelbart i forhold til det her, de tror bare, at de tager den sådan lige, så det har ikke sådan den helt store indflydelse, de har nok travlt med alt muligt andet, så det er sådan lige første omgang, men det kan jeg jo, i og med, at jeg ikke er bedste venner med Modi, så jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed, men det er sådan lige det, der lige er snakket om herude.
Jamen, jeg tror også, det har været en skæv relation mellem USA og Indien. Altså, de har haft rigtig mange tariffer på amerikansk landbrugsting.
Ikke kun amerikansk, på alt hvad der kommer ind i Indien, det er voldsomt, og det er blevet meget, altså det er også blevet øget her på det seneste, de seneste år.
Så de har ikke noget, altså det tænker jeg også, det må man bare sige, det er fair nok, og de er jo også blevet en stærkere nation, og en nation i vækst, og bedring i økonomien, og sådan nogle ting, og det virker også som om, at deres relation til, altså netop til USA, er i bedring, og i udvikling, så det giver vel god mening.
Så måske et lille gennemsted Indien, kunne være det her.
Lille bitte.
Altså, stort land, men lille gennemsted. Nå, har I købt noget? Har I tilføjet noget til porteføljen her?
Vi har skruen i vand med, det er simpelthen at sælge lidt ind i stigningerne, og så købe ind i faldene igen. Altså virkelig at sørge for, at det bliver så mildt som muligt, sådan at udgangspunktet er så godt som muligt, når vi kommer ud på den anden side, hvad enten det er på mandag, eller om en måned, eller to, eller hvad det er. Så men det er jo vildt og voldsomt, bruger sindssygt meget tid på at sidde og følge, hvad der falder mest, og hvad der falder mindst, og sådan nogle ting.
Jeg troede ikke, han ville være så vild, Trump. Så jeg, da markederne de satte sig tirsdag, der købte jeg lidt ekstra op i Tesla, som jeg lå relativt underdrejet i. Den timede jeg faktisk rigtig godt for dagen. Jeg tror, jeg købte den 3% ned, og den sluttede 5-6% oppe, så det var rigtig fedt lige indtil, at det her møde klokken 16 amerikansk tid onsdag løb af stablen, hvor han så fremlagde det her, og så måtte man jo i... Jeg tror faktisk, at nogenlunde jeg er i nul med den her ekstra portion Tesla-aktie, men det er jeg ikke, når den her handelsdag omme, kan jeg med garanti sige, så jeg tror et lille bit. Men det er egentlig den her strategi, jeg har med at købe. Jeg har ikke et præcist tal for, hvor mange procent, måske 20-25% af en fjerdedel position har jeg købt i Tesla, og der fra den nede, så købte jeg en lille smule mere, og nu har jeg købt en lille smule mere. Så må vi se, hvor det ender. Så er der lidt tørt krudt tilbage, og BT deler jeg ud.
Jeg hørte, at der var nogen, der sagde Magnificent Six her for nylig, og det må være uden Tesla, tænkte jeg. Det må næsten være den. Men det tror jeg virkelig også, altså Tesla er faldet meget allerede af andre grunde. Så derfor tror jeg også, risikoen er lidt mindre i Tesla, end i noget af det andet, som har holdt sig lidt bedre oppe.
Ja, vi kan jo lige tage Tesla nu her, når det er. Vi var jo i gang, der kom jo også de her deliveries, som var dårligere end markedet havde forventet. Og faktisk så var det værste kvartal siden anden kvartal 2022, som gjorde, at Tesla selvfølgelig gør ondt værre i øjeblikket, udover det gigantiske hul, Elon Musk selv er i gang med at grave, og så kommer de her også ned, og der er også selvfølgelig den her bølge af, at folk ikke vil eje de her biler, specielt i Europa, og nok specielt i Danmark. Jeg tror nu, at Elon Musk er ret ligeglad med, hvor mange Tesla-biler, der ligesom bliver solgt i Danmark lige umiddelbart, men i hvert fald den her bølge, som er indenunder, og der kan man jo også sige, det har vi også diskuteret mange gange, hans personlighed, hvor du har været sådan lidt med eller lærer, hvor jeg tænker, at det kan godt være, at investorerne og forbrugerne måske for en gang skyld har fået nok. Det må tiden jo vise, og det er heller ikke så meget af de her Tesla-biler. Der er jo ikke så store fan af, at jeg køber ind. Jeg synes jo ikke, at det er en specielt fed bil, som sådan med intet udstyr eller noget, men det er selvfølgelig det her self-drive, og så alle de andre ting, som han kan, de her robotter, som de også snart er klar til at lancere, og de her i Austin, Texas, som kommer ud, og så selvfølgelig det her med, at det er nærmest som om, at altså, det kan ikke blive mere negativt omkring Tesla og Elon Musk. Det er jo altid et godt sted udgangspunkt være, for selv hvis han går ud og laver et eller andet helt vanvittigt, så er det jo nærmest priset ind i markedet. Så Tesla ser skidt ud i øjeblikket, men det er måske positivt.
Ja, det tror jeg også. Altså, det er præcis de grunde, du siger, at alt det negative er ligesom priset ind. Der kan selvfølgelig altid komme mere.
Hvis vi lige gør makroen færdig, der inflationen, den falder i Europa til 2,4% målt for et år, og det var i februar, var det 2,6, 2,5% var ventet, så altså en lavere inflation, og der er banet vej for endnu en rentesænkelse her. Og den næste uge eller ugen efter de møde, 17. var det 17. april eller noget, den stiger om 2 uger, tror jeg, at de kommer ned, og så burde der være en rentesænkelse mere i EU dertil. Der kommer en jobreport, jeg synes, den plejer at lande her 2:30 om 20 minutter. Det er i hvert fald ikke noget, der kan redde dagen 100%. Det kan måske give et lille plaster på såret, men vi går nok ikke i plus, selvom den skulle overraske positivt. Og så siger jeg sådan, hvad er en positiv jobreport lige pt? Ja, det er nok en stærkere, lige sådan umiddelbart et stærkere jobreport end ventet, men ja, i de her tider, der ved man sgu aldrig, hvad der rykker det, så i øjeblikket der er man relativt clueless og kan rigtig nemt sige noget rigtig dumt.
Og det er jo også, altså, man venter også på, at Doge-effekten kommer, og det er nok lidt for tidligt, både inden for det offentlige, men også for de virksomheder, som leverer til det offentlige, vil der komme noget mere ledighed, og det har man også brug for at man kan begynde at opgradere den private sektor, altså få gang i produktionen, så man brug for at frigive noget af den arbejdskraft, som er bundet hos det offentlige. Men verden er jo under ombygning, altså hold op, det er en spændende tid lige nu, er du sindssyg,
mand? Ja, helt vildt.
Altså det er jo altså handelsmønster, teknologisk er verden under ombygning og sådan noget, altså der er jo ikke noget, du kan jo ikke bruge det der tal om, det er en lille smule højere eller lavere til sig at sige, så er fremtiden sådan her om et år. Altså, fremtiden om et år, altså, hold da op, mand. Det ved vi jo ikke. Altså, der sker så meget så hurtigt lige nu. Så det er bare at holde fast.
Jeg er glad for, at du siger det. Du sagde det også tidligere, at det her med, hold kæft, man kan lære meget af det her, og hvor er det spændende, og også man får også en god forståelse af, hvordan tingene sådan altså spiller sammen og ikke spiller sammen, når det er sådan tingene. Så hvis man lige kan se det her til side med, at man ser, at ens aktier, de bare falder, så det her med måske sådan, og i stedet for at gemme sig under sofaen, som jeg også selv har sagt mange gange, så det her med at prøve sådan lige, hvordan er det brikkerne, hvordan er det puslespil, bliver sat sammen i de her situationer, hvordan er det markedet reagerer og de her ting her, så prøv at notere dem ned, eller i hvert fald sidde og reflektere over det, så man husker det, fordi hold kæft, man kan lære meget, og hvor er det spændende, selvom at det måske ikke er særlig sjovt.
Det er spændende, selvom det ikke er spændende. Ja.
Men altså, lad os prøve at kigge lidt på de virksomhedsaktuelle eller aktuelle nyheder for virksomhederne og komme lidt i gang med det, i stedet for, at vi starter lige inden for AI.
Ja, der er en PGIM, Real Estate Fond, som laver en global datacenterfond, og vi er i gang med at investere i at finansiere datacenter. Singapore, der er også en Singapore-baseret fond, som rejser $360 millioner til datacenter-investeringer. Og SoftBank vil ud og låne 16,5 milliarder til datacenter-investeringer i USA. Og det er det her, jeg taler om, at der er brug for, at det ikke kun er Big Tech, der skal trække det her. Der skal medfinansieres fra risikovillig kapital fra både fra internationale investorer rundt omkring i hele verden og sådan nogle ting. Og det virker som om, det er i gang. Og så er der en ny virksomhed, der hedder Replit, som er i gang med at rejse penge til en 3 milliarder dollars værdisætning. De arbejder med noget, der hedder Vibe Coding. Det er første gang, jeg stødte på det ord. Men det handler om, at almindelige mennesker, de skal jo også kunne kode. Så hvis man som almindelig menneske har brug for et eller andet, en app, der kan et eller andet, altså så hjælper Replit med, at man kan fortælle AI'en, hvordan den her app, den skal fungere, hvad den skal kunne, og sådan nogle ting. Og så bliver appen lavet af AI. Så var CoreWeave ude med deres IPO, den her virksomhed, som er det, man kalder NeoCloud, altså en virksomhed, som bygger datacentre og ejer datacentre. De lånefinansierer, og så ejer de datacentre, så lejer de datacentre ud til virksomheder, der har brug for et datacenter. De har haft Microsoft som en stor kunde, og det har skabt lidt usikkerhed omkring IPO'en, men den steg rigtig meget i går. 60% tror jeg, den steg i går, eller sådan et eller andet. Så det var der, man skulle have været i går. Men den hurtige udvikling gør bare forretningsmodellen usikker. Det er simpelthen så svært at gennemskue, også hvor lang tid bliver levetiden af de her GPU'er, de køber og sådan noget. Nu kommer Blackwell, som er så meget bedre end Hopper, og ja, altså hvad bliver indtjeningen så på de tips, man har stående? Så det er en spændende IPO at følge. Jeg tror nu, jeg venter lidt.
Og man kan også sige, nu er den jo så faktisk i plus i forhold til, hvad den kom på børsen til, så på den måde har det vist. Men okay, altså, kan man være mere uheldig i sin timing i forhold til, altså det er jo helt vildt, det er jo ikke sådan noget, man lige sådan sidste uge kan sige, om 6 dage laver vi IPO, og det er jo mange måneder for en, at de har et roadmap, hvor de siger, det bliver cirka der omkring eller et eller andet, og så rammer de, altså bare lige ned i, altså i core tsunamien i forhold til i forhold til et moras af et aktiemarked. Det er fandme synd, skulle jeg sige, men det er godt nok uheldigt. Ja. Og til trods for det, så har den jo, ja, som du siger, klaret sig rigtig godt og er sted. Så det kunne måske være en af de her, som, ja, når vi engang kommer ned og forventer, så kunne det måske være en af de her tornadoer, der røger op af, fordi den måske bare er prissat helt forkert i forhold til det. Det ved man jo aldrig.
Nej, der er mange af de her IPOs, der sådan lige på et eller andet tidspunkt får svært ved at holde kursen oppe, og så kan man samle op. Sådan har det i hvert fald været her det sidste års tid eller to. Altså, mange måske overser, det er altså ret svært at banke de her datacenter op. Det er sådan, man skal lige vide, hvad man gør, og sådan nogle ting. Så det, at de ligesom har knækket den nød og kan det kan også noget. Ja. Så, og så finnerne kom på banen med en quantum chip startup. De rejser 200 millioner dollars til en virksomhed, der hedder IQM. Og så er Frankrig ude at give Apple en bøde på 150 millioner. Der er sådan en rygte om, at de skruer lidt ned for bøderne for at provokere for meget med dem. Så det er så sjovt at følge hele det her spil her. Også hvad er det, hun hedder, hende fra EU, som var ude i går og sige, at man var klar med modtariffer, hvis forhandlingerne brød ned. Altså det var virkelig bare at sige, vi er klar til at forhandle. Lad os komme i gang. Så det er bare spændende.
Og hvis vi lige kigger på de andre virksomhedsnyheder, så var ChatGPT herude med en ny at rejse penge til en ny investeringsrunde på cirka 40 milliarder danske kroner skal de bruge. De her investeringer, de kom blandt andet fra SoftBank, som er interesseret i det her, og den her værdisætning af OpenAI til hele 300 milliarder kroner, det er altså over 2.000 milliarder danske kroner. Det er altså nogle voldsomme tal i forhold til en large language model, som egentlig bare er en gimmick PT, men vi har SoftBank plejer normalt set at have været gode inden for det, er en af de førende investorer inden de her, så de må altså være ret sikre på, at det nok skal være, men jeg synes, det virker nogle helt vanvittige tal i forhold til, hvad værdien er det, og også i forhold til, hvad de i øvrigt får ind i omsætning på baggrund af det her.
ChatGPT er blevet en forbruger af dem. Det er den eneste af de her virksomheder, der sådan har formået at lave sig om til en forbruger-app. Da DeepSeek kom ud, der steg den op til nummer 1 på app-downloads osv. ret hurtigt. Og så faldt den ret hurtigt langt ned igen. Så vi har vendt os til at bruge ChatGPT, så det kan godt være, at ChatGPT løber med at blive forbruger-AI-platformen, den app, som vi kender og bruger.
Men nu kan du sige, nu Grok for eksempel, den er jo så implementeret i X, så det er jo det her med, den kommer også til automatisk, når den lige ligger derinde, når du alligevel har din Twitter eller X åben, så er den der lige mere i forhold til, at du skal over en anden app, og de her ting her, så er jeg med på, at den fører stadigvæk i øjeblikket. Det er bare, det er ikke nogen specielle rare konkurrenter at have liggende lige numsen, der ville man hellere have haft en eller anden uduelig tysker eller et eller andet, ikke? I forhold til selskaber, også Gemini med Alphabet og Apple, de er må nok også snart komme med et eller andet, der er brugbart, så det er nogle hårde konkurrenter at have.
Ja, og XAI blev lagt sammen nu her med X, altså XAI, som laver Grok, og som vi har kunne bruge på X-platformen, den gamle Twitter. De to virksomheder er lagt sammen, den gamle Twitter og så XAI, og det er virkelig en skræmmende virksomhed, synes jeg, fordi at X har al den her data, altså har den virkelig...
Altså, men jo skræmmende på en god måde.
Ja, 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 på en god måde, altså virkelig, fordi der er meget værdi der, og det her med, at AI-modellen skal kunne give et rigtig godt svar. Der er næsten ikke bedre data end X. Altså, jeg ser sådan tre typer medier. Altså, jeg bruger Bloomberg, de refererer sådan lojalt nyheder, og egentlig bare sådan fortæller, hvad der sker i verden. Sådan ikke nogen fortolkning, og ikke noget med at prøve at lave noget klik, noget ud af det, men bare lojalt. Og så er der sådan en tolkning af nyheder, den her skarpe ekspertholdning eller ekspertvurdering. Det er næsten altid Twitter, at jeg finder op et eller andet der, hvor jeg tænker, det var skarpt, eller det var godt, og inden for investeringsverden, alt det jeg følger der, altså det er Twitter-folk, som de her dygtige amerikanske tech-investorer og sådan noget. Og sådan er det også inden for andre brancher, det her med varians, som vi bruger rigtig meget tid på, der finder vi også altså de bedste ting og de bedste indspark til det på Twitter. Så hvis du skal tænke på, hvilken AI vil du gerne spørge, hvis du gerne vil have et rigtig, rigtig, rigtig skarpt svar, altså så tror jeg, at Grok bliver rigtig svær at have med at gøre, hvor ChatGPT har mere det åbne internet at gå på, og der kan man altså også stadigvæk få at vide, at jorden er flad og sådan nogle ting, så det bliver sådan lidt, der kommer lidt noget grus i maskineriet. Og så den tredje kategori er jo underholdning, altså at meget, meget mediesnak er jo blevet en underholdning for at samle kliks og for at sådan noget. Altså, jeg er simpelthen så træt af TV-avisen, for eksempel, hvor at det er så tydeligt, at det handler om at vække nogle følelser i mig, i stedet for at fortælle mig, hvad der sker i verden. Og så tror bare, at det er et stort skridt for X, det her, at det virker godt, både for brugerne, men også for hans forretningsimperie.
Jeg vil lige gøre Musk færdig. Han var ude, og der var rygter ud om, det var også derfor Tesla steg, at han skulle forlade det her Doge Department før tid, eller om ikke så længe, og det vil så for at have fokus tilbage på Twitter og X og alt andet, SpaceX og alt andet, han går og ruder med. Han var selv ude og afvise det. Det er spændende at se, om det kan gøre noget. Jeg skal jo nok bruge lidt tid på at rydde op i sit omdømme også på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes ikke lige umiddelbart, at han skulle forlade det før tid, giver meget mening. Det er jo lidt mærkeligt, når han søsætter nogle projekter, og så skulle stemple ud før tid, inden det er færdigt med hans vision og sådan noget. Det synes jeg ikke giver så meget mening, men hvad ved jeg?
Altså, der er mange flere end Musk ind omkring Doge. Der er en han hedder Gracia eller sådan noget, som også er en kendt Silicon Valley figur, som også er meget aktiv i Doge, så det er sådan, altså der er en del af de der tech fyre, som er i gang med det.
Så har Xiaomi været ude og teste en bil med deres self-drive. Det gik vist ikke så godt.
Nej, det er rigtigt. De crashede med driver assistance oppe. Chaufføren holdt ikke ved rettet og blev alertet nogle gange, og så pludselig alertede bilen, at der var noget på vejen, og så kom hænderne på, men bilen kørte ind i et betonværn, som jeg lige læser nyhederne, og gik i brand, så virkelig, virkelig sørgeligt, og jo noget, som man altid har vidst, at de her situationer ville komme, hvor man skal til at tage stilling til, er det nu sikkert nok med self-drive, eller er det mere sikkert med mennesker? Så.
Er det jo nok mere det der med, at du ikke placerer skylden? Det er lidt nemmere, hvis du kører ind i en eller anden, Gud forbyde det, så ved man jo, at det formentlig er din skyld. Så det er jo det her med, hvem skal man så? Er det så Xiaomi, eller er det en underleverandør, eller er det chip, eller hvem er der skal have skylden? Man kan jo ikke rigtig smide, at den der bil er jo nok lidt ligeglad, hvis den kommer i fængsel, jo.
Ja, men, og tolerancen for, at det er, altså tolerancen er meget anderledes, tror jeg, for om det er en selvkørende bil, eller det er et menneske, hvor at jeg tror, der er nul tolerance for, hvis det er selvkørende teknologi, der, det skal være meget mere sikkert end mennesker, før det får lov at køre.
Hvis lige snakker om den her Chip Act, som USA, de vil, ja, Howard Lutnick, tror jeg, han siger, eller Lutnick.
Lutnick, ja.
Lutnick, han vil ud og genforhandle.
Ja, det er meget interessant, at Trump har været træt af de her, af den her American Chip Act, og Lutnick er ude og genforhandle det. Og det er, fordi man vil hellere tarifvejen. Chip Act er jo i bund og grund, at man subsidierer produktionen i USA. Der vil man hellere tarifvejen, hvor man skaber incitamenter for virksomhederne til at investere i USA. Jeg synes umiddelbart, det lyder som det rigtige. Altså, det er rart at have en virksomhed, som hvad skal man sige, som regner med at skulle konkurrere og gøre det uden tilskud på nogle vilkår, end at have en virksomhed, som kommer med hatten i hånden og skal have nogle tilskud til at gøre et eller andet, og så skal man kontrollere, at de gør det for, at de får tilskuddet og sådan nogle ting. Så, men ja, det vender både på den ene og den anden vej, uanset, så er det jo ja, ej, det, altså, Chip Act er jo penge ud af lommen på den amerikanske stat, og det er jo noget af det, som man egentlig ikke har. Man har brug for at få lukket det her budgetunderskud, så på den måde giver det også god mening, mens at tarifferne er penge i lommen på USA, så det vender bedre for USA på den måde.
Og så Meta, de vil lancere en ny AI-solbrille.
Ja, Hypernova er kodenavnet for den. Det er simpelthen, hvor der er en skærm nederst på højre synsfelt. Så når man kigger lidt ned til højre, så for højre øje, så har man en skærm. Og tanken er, at det skal kunne erstatte din iPhone, sådan at du har appsene dernede, og så har du sådan en lille en på håndledet, sådan at du kan styre den der op, så du ikke skal have fingeren op på brillen. Det, så bliver det hurtigt fedtet, Mathias. Det er det. Det er meget spændende om det kan lade sig gøre. Styrken ved iPhone, det er jo softwaren, det er jo alle appsene. Det er jo derfor, vi har den. Det er derfor, vi ikke skifter den, fordi at det virker bare hver gang, og det virker på samme måde og sådan noget. Så spørgsmålet er så, hvis man så kommer det op på en skærm på en solbrille, betyder det så, at det hele er oppe i luften, eller er det stadigvæk de samme apps, vi vil have, og hvis Apple laver en solbrille, som passer med de samme apps, kan Meta så sælge og sådan nogle ting. Men under omstændigheder, så tror jeg, at Meta bare vil sikre, at de leverer et alternativ til den næste platform, sådan at Apple ikke på samme måde får den der alt overskyggende dominans, som de har haft på smartphonen.
Det var lidt skidt, der er 9 måneders med regn i Danmark om året, må man bare... Når det nu er en solbrille, så er det så dumt ud at gå med den der inde i Frederiksbergcenteret, og bare pisser ned ud foran, ikke?
Det er da helt almindeligt. Altså, når man skal i biografen og sådan noget, så skal man da også have solbriller på. Altså, det er da det nye, er det ikke det?
Solen brænder på i aften. Jeg ved ikke, om det nogensinde har været inde. Men det er sådan en anden. Hvis I ruller rundt i Aarhus C, og I så ser Mads C bare med solbriller ind i biografen, så skyd lidt billede af ham og smid det ind på vores Facebook-profil. Ikke? Det er fandme godt at se. Du skal ikke se en skid, hvis du har solbriller på en biograf.
Nej, men det, når jeg ser, altså når jeg for eksempel går ind på Yahoo, og så ser sådan, altså det der kommer frem der, til at starte med, så ser man jo folk nej, inden jeg kommer ind på finance, så kommer jeg ind på det generelle, og så går folk rundt om aftenen med solbriller på. Jeg forstår det heller ikke rigtigt. Altså, ja, altså jeg går genvej, altid rundt med mine læsbriller.
Der er jo en genvej, der hedder bare skrive finance.yahoo.com, så hvis du ikke har trykket ind på Yahoo først, og så finance. Nå
tak.
EDB-IT-undervisning er slut for i dag. Lad os prøve at komme lige videre. Der var en ny stablecoin, som vi også skal lige have præsenteret.
Ja, det er spændende. Det er virksomheden Circle, som laver USDC, altså en af de stablecoins, der er. Og det er en stablecoin, som er backet af US dollar. Så det vil sige, at hvis du ejer sådan en USDC stablecoin, så er der en dollar på en bankbog et eller andet sted, som modsvarer den, sådan at man ikke løber ind i det her med, at de lige pludselig ikke er noget værd. Og den her virksomhed Circle påtænker så en børsnotering. Det er vildt spændende timing. Altså det er noget af det, som man snakker om i Silicon Valley, at man skal have den her amerikanske stablecoin reservevaluta i dollars. Så det tror jeg kommer. Jeg synes, det jeg kommer til at holde øje med, det er i virkeligheden, hvad de siger i All In podcasten om den. Fordi at David Sachs, som er USA's kryptominister, han er jo en del af den podcast og så videre. Så hvis de taler positivt om den, så tænker jeg, at det er fordi, at David Sachs også, hvad skal man sige, gerne vil være med til at facilitere det. Det bliver rigtig afgørende for det. Og det tror jeg, at det er den vej rundt. Og det kan godt være en del af det at, hvad skal man sige, at validere USDC, at så går man på børsen, fordi så bliver man endnu mere reguleret. Det er sådan en af de ting, man har talt om med den her coin, at den er ret reguleret i forvejen, fordi at den ligger i USA og sådan nogle ting. Så jo mere solid den virker, og der vil en børsnotering hjælpe. Jeg tror, det er en rigtig spændende virksomhed, når den kommer.
Og så er den her jobrapport lige landet kanonstærk, sådan lige umiddelbart, 228.000 mod 137 forventet. Kan jeg måske redde lidt af det her? Nu må vi se, når det lige fordøjer det her. Jeg synes, det dårlige ved Yahoo Finance, hvis vi skal. Jeg synes godt nok, deres futures, den er lidt delayed i forhold til real time, i forhold til det. Lige pt. Ligner det ikke, at det flyver op af. Det vil jeg umiddelbart sætte mine penge på, det den gør. Men ja, det kan være. Har du et tal, Mads?
Nej, for mig er den stadigvæk bare nede med 3% futuren.
Ja.
Kun 3%.
Kun 3%, hvad er det, hvor det er?
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Dagens tema. Vi har også været rundt om det både i dag og tidligere, men vi tager den lige igen. Den her volatilitet, vi ser i de her tech-aktier, specielt i mindre tech-aktier. Kan du ikke lige prøve at rulle det ud, hvorfor det er, vi skal igennem den her vanvittige karusel rollercoaster-tur?
Ja, altså det afhænger af, hvad det er, man forstår som teknologiaktier. Så hvis man sådan normalt i snakken, og når man hører bankfolk tale om teknologiaktier, så taler de tit om de geeks-klasser, der hedder information technology og telecommunications services. Det er de to brancher, hvor at chipsektoren ligger, hvor software og hardware ligger, og hvor, hvor de store internetvirksomheder ligger. Men når vi taler om teknologiaktier her, og sådan i den snak, der er her, så er det jo alle mulige nye virksomheder. Så er det fintech-virksomheder, og de er inden for finansielle i den der branche. De her delivery-virksomheder, Just Eat Takeaway, Delivery Hero, DoorDash, sådan nogle ting, de er under consumer staples eller consumer discretionary. Oklo, som laver næste generation af atomkraftværker, er under energi eller utilities. Og sådan. Så på tværs af alle brancherne, så er der de her virksomheder, som vi også taler om som teknologivirksomheder. Og det, der kendetegner dem, det er, at de er i gang med at bygge en forretningsmodel, som først er færdigbygget om nogle år. Så de er i gang med at have en tanke om, hvordan vil vi se ud om 5 år? Hvor stort markedsandel skal vi have, og hvad for nogle produkter skal vi have? Og det betyder, at de tit ikke er overskudsgivende lige nu. Jeg plejer samtidig at give det her eksempel med, at investere i den type virksomheder svarer til, at man i stedet for, hvis man vil købe en udlejningsejendom, så i stedet for at købe en, der er færdigbygget og udlejet, jamen så kigger man på en, som er på tegnebrættet ved arkitekten, eller er i gang med at blive opført. Og så er det meget mere, det handler meget mere om, hvad bliver det her til, og hvad kan det blive for noget, mens tallene i virksomheden er ikke særlig gode lige nu. Og så er det, at det handler meget om optimisme eller pessimisme i forhold til fremtiden. Så den der udlejningsejendom, der er ved at blive opført, der kunne man jo godt have det sådan, at nej, det er en god beliggenhed, og der er meget efterspørgsel på udlejningsejendommen. Det tror vi meget på, og så stiger prisen på det. Og så til andre tider, så siger man, at det der nye walk-in-køkken der er i dem, og sådan noget, det er der altså ingen, der gider at bo i. Og den der ejendom, der var et biluheld her den anden dag, og så videre, så der er ingen børnefamilier, der vil bo der. Altså lige pludselig så er pessimismen der fremme, og så siger man, jamen de tjener jo ingen penge nu, og de kommer nok heller ikke til at tjene penge, fordi at de bliver jo ikke udlejet, de her lejligheder. Altså så det der narrativ, når det er sådan, man taler om noget, som først bliver til noget i fremtiden, det kan skifte helt vildt værdisætningen, alt efter om vi er pessimistiske eller optimistiske. Og det er det, der bølger frem og tilbage altid, og så følger værdisætningen endnu mere, hvor hvis vi har en færdigbygget lejlighed, som indtjener så og så meget, altså, så sammenligner vi den med en obligation og sammenligner den med penge i banken osv., så bliver det sådan lidt mere, så er der ikke så stor spændvidde imellem den mest optimistiske og mest pessimistiske pris. Så den her rejse med at investere i teknologiaktier, det er altså den her tur, vi oplever lige nu, hvor lige pludselig så falder det 50% eller 70% eller sådan et eller andet. Men når vi ser på Nasdaq, så på lang sigt, så outperformer den S&P 500 og de andre indeks. Det er fordi, at der er de her unge teknologivirksomheder i Nasdaq, som ikke kan være i S&P 500 endnu. Så den der mere værdi skabes fra de her unge virksomheder. Og det betyder også, at når de så er faldet 30-50-70%, jamen så får man nogle stigninger, som er meget større, som er, ja, hvis det er 30% fald, så er det en 50% stigning. Hvis det er et 60% fald, så er det 200% stigning, sådan nogle ting. Så man får den der reversion to the mean, og så hvis det endda stiger mere, altså hvis det klarer sig bedre på sigt, jamen så stiger det mere. Så det er det. Og det som, jeg er sådan begyndt at have tre first principles om de her teknologiaktier. Og det første, det er, at vi ved ikke, om virksomheden bliver en succes eller ej. Vi kan simpelthen ikke sige det. Vi ved ikke om AMD klarer sig i forhold til Nvidia og sådan nogle ting. Det vil tiden vise, så det kan både blive godt og skidt. Vi kan heller ikke sige, hvad bliver indtjeningen bare om 3 år for mange af de her virksomheder. Nu er vi på Blackwell lige nu, og markedet er sindssygt meget i tvivl om, hvordan den bliver for Nvidia. Næste generation hedder Blackwell Ultra, så kommer vi af Rubin, og så kommer vi af Rubin Ultra. Så prøv lige at give et gæt på, hvad omsætningen bliver, når vi er på Vera Rubin Ultra. Altså, det er helt fuldstændig håbløst. Så det vil sige, i bund og grund, så aner vi ikke, hvor mange penge Nvidia kommer til at tjene bare 2, 3, 4 år frem i tiden. Og det betyder også, at vi kan ikke værdisætte den. Og det betyder så igen, at så bliver prisen altså bare sindssygt følsom for, om vi er positive eller negative. Og man er nødt til som tech-investor at prøve at komme på den rigtige side af det. Og jeg er bare nødt til at sige, at det er ikke det, vi prøver i New Deal Invest. Der investerer vi bare i det her, og så prøver vi ikke at time markedet, fordi det føler vi ikke, vi kan. Men det er det, som vi to tit taler om, at man skal tage toppen af, når det er gået godt, og så skal man prøve at have luft til at købe, når det er gået skidt med det. Og så tror jeg, at noget af det, der virkelig også gælder lige nu, det er, at hold op, hvor er det svært at forudsige noget som helst. Altså makro, helt umuligt. Når vi så kommer ind på AI datacenter værdikæden, helt umuligt at forudsige. Nu var Microsoft lige ude at sige, at de skal ikke investere så meget alligevel. Det er Vertiv Holdings, der er deres foretrukne leverandør. Til gengæld så går ordren over til Google og Meta, som bruger supermicrocomputer i stedet for. Men og vi skifter fra kobber til lyslederkabler, og så bliver det måske indbygget i chipsen og sådan noget. Der er simpelthen ikke noget, man ved. Og der er ikke den her virksomhed, hvor man tænker, at den er sikker de næste mange år. Fordi det hele det ændrer sig bare så hurtigt lige nu. Så jeg tror også, det er med til at gøre, at i sådan en tid her, så er det svært for aktierne at finde bunden. Så tror jeg virkelig, at man skal gå bredt til værks, for ikke at risikere, at det, man bare tror rigtig meget på, det lige ender med at være en af nitterne. Også inden for Big Tech nu, altså, det er også svært lige pludselig at finde ud af, bliver det Google, bliver det Amazon, hvad bliver det?
Jeg synes jo, den her teknologi rundt omkring det her, vi har ligesom fundet ud af Nvidia, de har skabt de her bedste chips, som kan bruges til noget læring og læring omkring det her AI, men så sidder der jo mange i forskellige brancher, altså lægeindustri, som du selv har en baggrund i, som kan bruge det her inden til behandling af forskellige ting. Så sidder der jo inden for logistik, transport, selvkørende, alle de her ting her, hvor Nvidia jo måske har, selvfølgelig her er det kæmpe virksomheder, de har føler ude og forståelse for det her, men der sidder jo nok nogle folk rundt omkring i verden og virkelig nørder med det her og finder ud af, jamen nu når vi har den her chip, som er god nok til at gøre det, så kan vi bruge det her AI ind til det. Og det er jo selvfølgelig også det hele det her spil går ud på, at vi ligesom er i første inning i forbindelse med det her AI i en lang baseballkamp, hvis vi bliver der. Så det er jo, altså, ja, som du siger, fuldstændig umuligt at finde ud af, både fra det ene og fra det andet, både optimering af produktet, men også hvad der foregår rundt om produktet, og hvor det skal bruges hen, hvor det her stik helt præcis skal plukkes i, før at det bliver den her overskuds eller cash, Nvidia har overskud, men generelt set, hvis vi snakker om AI-industrien som helhed, at hvor det er, at det skal bruges hen, og hvor det giver mest mening, og hvor gennembruddet frem for alt kommer.
Ja, fuldstændig præcist. Altså det er bare op i luften det hele og så videre, og det gør det svært at være fond lige nu. Altså hvis man skal vælge 30 aktier og så videre, ikke? Altså også en ting som så er der mange der siger, software det er sådan et meget sikkert sted, men hele den sådan verden vi kommer fra, det er struktureret data. Altså hvor at data ligesom er struktureret af mennesker på en bestemt måde, og nu bevæger det hele sig imod ustruktureret data, hvor AI bare finder det, den skal bruge osv. Og hvilke softwarevirksomheder fungerer i det, og hvilke softwarevirksomheder bliver lige pludselig for gamle, fordi at deres arkitektur ikke passer særlig godt til struktureret eller ustruktureret data, ikke? Og så kommer alt det her med den amerikanske regering oveni og nedskæringer osv. Altså der er bare ikke nogen, sektorer, som sådan er føles sikre.
Nej, men jeg vil sige den her volatilitet, som der er inden for det her tech, selvfølgelig er den højere, det er der ingen tvivl om. Men et andet godt eksempel, det er jo danskernes favoritaktie, Novo. Ikke? Nu er den halveret i forhold til toppen, over kurs 1000 var den i, og nu er den nede i under 500. Ikke? Og da den var i 600, der snakkede folk også om, men det er alle tiders opkøbsmulighed. Ikke? Så gik den under 500, og nu snakker folk om, og så begynder det lige pludselig at komme ud. Men det her fedme, er der brug for det, de er tabt, hvad med de her tariffer og alle de her ting, så vi ser det jo også for mange andre ting, det er bare som om, at det bliver pakket ind, og det er lidt nemmere sådan, at tech er blevet sådan lidt en yndlingshade ting på en eller anden måde, og bashe tech, når det falder meget, og det var også lidt det indledningsvis, jeg var inde på, Nvidia og Elon Musk, han taber 20 milliarder og alt sådan nogle ting, ikke? Men vi ser altså også den her nedgang i de andre sektorer, ikke? Og når nogle af de her andre, nu snakker du millionærklubben før, ikke? Altså der har vi Jyske Banks kvantmodel, der var inde og komme med Genmap som deres bedste bud for en god aktie for et år siden, som også er halveret i kurs, og det her, det det er bare som om, det bliver pakket lidt pænere ind, og man ikke taler så meget om det. Men lige så snart, at der bliver snakket tech, og lige så snart, at specielt du nævner en aktie, som så falder til 15%, så skal man komme og slå folk lidt oven i hovedet og sige, tech er volatil. Det andet er også volatil. Sådan er det bare generelt inden for aktiemarkedet, at man kan risikere, at de her ting falder ud, om det er tech eller medicinal, eller hvad det er. Nike nu her også er inde i, fortsætter de her, jeg har hørt, i forhold til den her tarif, i forhold til Vietnam, hvor de har fået produceret mange af deres ting, i forhold til at modsvare den her 12, så svarer det altså, at de skal sætte deres priser op 20%, bare for at være break-even i forhold til de her nye tariffer, der gør. I forvejen er Nikes gode dyre, og de her ting her, det betyder bare vildt meget, og det skulle man ellers sige, nærmest være mere stabilt. Altså alle skal have et par Nike-sko og et par træningsbukser og sådan nogle ting, så det er ikke noget, der gør, at tingene falder vildt meget. Lige pludselig så er Nike også bare vildt presset og falder meget i forhold til deres normale beta, fordi spillereglerne er ændret.
Ja, jeg tror, det, der gør sig gældende for teknologi, det er, at det er måske lidt sværere at forstå. Altså, der er mange, der har en fornemmelse med medicin, hvad er det og sådan noget. Det er mere håndgribeligt i vores hverdag, men når vi kommer ind i teknologi, altså det er nye forretningsmodeller, det er bare svært at forstå, tror jeg. Derfor så bliver det sådan lidt mere en prygelknappe, også fordi at det er meget mere op og ned, men sådan har det altid været med teknologi, og sådan vil det altid være.
Vi lukker lige ballet af med et regnskab fra Spire Global. Ja, kunne den klare modvind i den her uge?
Ja, det ved jeg næsten ikke. Altså, Spire Global er jo den her rumvirksomhed, som lytter ude i rummet. Og de har været i gang med at sælge deres maritime virksomhed, og køberen har sagt, de vil ikke alligevel, og så videre. De mangler virkelig pengene på balancen. Men har også en forretningsmodel, som er super interessant og meget brugt, altså til vejrdata og bare til rigtig mange ting, monitorering af, hvad der foregår på jorden, hvor der bliver skabt mere og mere værdi. Så jeg har hørt, det var en god tur, og det lyder som om, at det går stille og roligt godt. De roder med at få afsluttet det her salg. De taler med kunden, men de har også gang i advokat og også nogle ting for at tage det den vej. Og hvis ikke at salg går igennem, så mangler de penge, og der vil jeg tro, at der burde være interesserede investorer, fordi de har satellitkonstellationer op, og de har data kørende, og altså noget af deres forretningsmodel fungerer, og det er noget, der bliver mere brug for i fremtiden. De taler om, at de europæiske regeringer er meget aktive med gerne at ville købe og begynde at selv og, hvad skal man sige, at forsyne sig selv at have værdikæden til at få data fra rummet og til at holde øje med, hvad der sker rundt omkring i verden, at man ikke er afhængig af USA på den front. Så jeg synes, det lyder som om, at det går okay, men det er også sådan en virksomhed, hvor der er en masse ting, der er uafklaret, så det venter vi stille og roligt på.
Vi kan lige tage et view for futures. Jo, vi har der sådan en lille smule. Nu har vi en Nasdaq i 2,41, S&P'en i minus 2,26 og Dow i 2,33 minus. Så vi må tage, hvad vi kan få i øjeblikket, Mads. Der er ikke så meget andet, der gør. Vi ser, hvordan det løber af stablen, når vi starter her om små 45 minutter. Tak til vores samarbejdspartner, finobo.dk. Så er der kun tilbage at sige god weekend til lytterne, god weekend til dig, Mads, og vi er tilbage igen i næste uge. Formentlig endnu en rigtig, rigtig spændende uge, vi går i møde. Jeg glæder mig til at diskutere det med dig og se, hvad der er sket. Der er nærmest intet, der kan overraske os PT.
Man sidder ikke og er bekymret for, at der ikke er sket noget i hvert fald.
God weekend.
God weekend.